vietējais sauc šo te par brūšvītiem, šo vietu, vai ne?
Jā.
Un reiz te bija liels ciems, liels un varens, lielām mājām, lielām saimēm. Un kā jau daudzās vietās Latvijā, viss bija reiz. Tad viss beidzās vienā brīdī. Palika tikai mājas un koki, bet cilvēki pazuda. Šī ir viena no tām vietām.
Bet parādījās papas dabas parka savvaļa zirgi.
Brūšvītiem paveicās, ka cilvēkus aizstāja zirgi un tauri. Un vienā brīdī pat arī sumbri. Bet sumbri līdzīgi kā cilvēki aizgāja beigās.
Būdams viens no laivošanas turisma aizsācējiem Latvijā turēts Šēfers, upju krastos bieži vērojas Latvijas ainava ar pamestajām viensētām. Iekšā gruzdējusi sajūta, kāpēc gan neiedvest kādā no tām dzīvību.
Laivas vedot, tu redzi tik daudz šo te pamesto viensētu. Principā pilna Latvija ar tādām sētām ir. Un braucot, mēs reiz ar Anu tādu nospiedām klau, bet varbūt tās, ka mēs varam vienu tādu sētu vienkārši ņemt un savākt. Bija sajūta, ka mums vēl ir spēks pietiekam. Un tas bija īstenībā pats sākums, ka vienu vienkārši, baigi skumi skatīties, ka ir tās brūkošās viensētas. Nu, tad mēs gribējām vienu māju iztaisnot.
Tā caur sludinājumu ierakstiem pie viņiem atnākušas Lakstīgales papas dabas parkā. Vienlaikus domājuši, kā paplašināt laivu iznomāšanas piedāvājumu tieši ar dabas tūrisma elementiem. Gan laivojot pa ezeru, gan dodoties pārgājienos apkārt papas ezeram. Āna stāsta, ka iedvesmojas piemērs Igaunijā. Eiropas projekta laikā par uzņēmējdarbību laukos viesojušies Somā parkā pie Aivara Rūkela un kopā ar viņu devušies pārgājienā.
Kur mēs gan gājām pa purvu, gan braucām ar laivām, gan redzējām, kā viņi piedāvā, piemēram, iet kopā sēnes lasīt, un tad mēs vienkārši spriedām abi divi, ka būtu labi kaut ko, nu, nevis gluži tādu, bet ka mēs arī gribētu kaut ko darīt. Tad turējs teica, ka viņš vienkārši ir redzējis, ka pārdodas īpašums pie papas dabas parka, un es teicu, cik superīgi, braucam skatīties.
Un atradāt ko? Varētu teikt tā kā sakadies, kas jau nebija.
Atradām pāris koku mājas ieaugušas dziļi mežā, tik dziļi mežā, ka koki jau sāk augt mājā iekšā un zāli tādu līdz deguna galam. Tas bija tas pirmais skats, diezgan iespaidīgs.
Turēts Šēfers vienlaikus ir novadpētnieks, jo nonākot kādā vietā, neizbēgam to apvīst stāsti gan par pašu vietu, gan cilvēkiem, kuri tajā dzīvojuši agrāk. Arī te turēdam ir ko stāstīt par lauku sētu Lakstīgales. Pēdējais saimnieks bijis uzvārdā Pķičkins, tādi putnīgi tie nosaukumi, saka turēts.
Veidojuši no tā, kas mums palika mantojumā no iepriekšējiem saimniekiem, un mantojums mums bija ļoti bagātīgs ar veciem dēļiem, sākot un dermantīnu kalniem beidzot.
Forši izmanto to, kas jau ir, un nemes laukā, jo atkritumu kalni jau aug un aug, bet tad, ja tu kaut kā radoši pieejot, radi pievienoto vērtību, tas ir ļoti feini, un turēdam tas izdodās.
Kur mēs to redzam? Ja mēs tagad tā paskatāmies kaut uz šķūni, kur mēs redzam to, kas ir tas vecais un kur ir tas jaunais?
Principā visi dēļi ir bija šeit, izmantojam veco šķūņu dēļus, mēs atradām tos labākos, apzāģējām malas un mums bija atkal viens kārtīgs dēlis. Visi logi tika atrasti vienā milzīgā kaudzē. Mēs viņus notīrījām, nokrāsojām un iestiklojām. Tie dēļi, kuri mums pietrūka, mēs ieguvām no tiem kokiem savukārt, kuri bija iegāzušies iekšā tajā šķūnī. Un durvju eņģes, visas mēs atjaunojām un ielikām vienkārši atpakaļ. Nu, nācās viens krūvs nopirkt. Un katra diena bija kā tādam Indiana Jones varonim, kurš iet meklēt dārgumus. Katru dienu mēs uz katrā kvadrātmetrā bija kaut kas ļoti interesants.
Katra detaļa šajā vietā ir pārdomāta, katras dēlītes, durvi, rokturs vai senie koka airi, kas stāv šķūnī goda vietā, veido stāstu un ir gluži vai muzeja ekspozīcija, par ko turēts var pastāstīt. Viņš atklāja, kā no jūras pārgājiena laikā savāktiem dēlīšiem radies viens no koka sienas dekoriem dzīvojumā mājā.
Tas viss ir paralēli, ir šis te projekts ar māju un šis gājiens gar jūru. Tad vienā brīdī man šķita, ka būtu interesanti pacelt varbūt šo dēlīti, jo es jau biju kaut kā tā jau nokoncentrējies, kaut vai tu redzi kaut kādu lietu un tu jau pat saproti, šito mēs varam nolikt tur, piemēram, vai tas varētu būt kalpot kā āķis vai kā lampas turētājs, vai vienkārši kā smugs dēlītis pie sienas. Un tad es centos pacelt, kas man šķita pašam tādi smuki jūras izskaloti dēļi, un tad mēs arī tos dēļus integrējām tajā gobelēna sienā. kas Annai patīk, bet mums savukārt tā ir tāda forša atmiņa par gājienu gar jūru.
Brūšvīte vienlaikus kļuva par vietu, kur darīt ko liederīgu pandēmijas laikā. Tas ir 4 gadu darbs. Turēts devās uz Lakstīgalām kā uz darbu, saka viņa dzīvesbiedre Anna Šēfere. Katru dienu veltot tam milzumu daudz enerģijas, lai tagad uzņemtu pirmos turistus no Latvijas un citām valstīm. Šoreiz uz dabas nostūri prom no civilizācijas devušies holandieši, kuri meklējuši ko autentisku. To atraduši Papas dabas parka Lakstīgalās. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.